Яратылыш. 33-нче бүлек. Яқуб белән Исауның очрашулары. Яқуб алға таба күзен төбәп, қаршысына Исау һәм аның 400 кешесе якынлашып килүен күрде. Лияның, Рәхиләнең һәм ике җариянең балаларын ул айрым-айрым төркемнәргә бүлде. Җариялерне һәм аларның балаларын алға куйды. Алар артына Лия белән аның балаларын, ә ахырға Рәхилә белән Йосыфны бастырды. Яқуб үзе исә төркем алдына чыгып, туған кардәше Исауға таба атлады һәм туқтый-туқтый 7 тапкыр җиргә кадәр иелеп, итәгатен белдерде. Исау аның каршысына йөгереп килеп, муенына сарылды, үбәргә тотынды. Икесе дә елап җибәрделәр. Исау күз карашын хатыннарга һәм балаларга таба юнәлтте. Синең кемнәрең булар дип сорады ул. Мин кулыңа Аллаһы насип иткән балаларым, диде Яқуб. Җарияләр һәм балалары Исау каршына килеп баш иделәр. Лия дә балалары белән берлектә, аннары ниһаят Рәхилә белән Йосыф та килеп Исау каршында баш иеп итәгать күрсәттеләр. Исау миңа юлда очраган көтү-көтү малның хикмәте нәрсәдә, дип сорады. Син, әфәндем, миннән разый булсын өчен бүләк ул, дип җавап бирде Яқуб. Исау әйтте: Миндә мал болай да җитәрлек, кардәшем. Үз малың үзеңә булсын, диде. Юк. Әгәр синең күңелеңә хуш килсәм, минем бүләгемне дә кабул ит, диде Яқуб. Синең йөзеңне күрү миңа Аллаһның йөзен күрү кебек булды. Син бит миңа ягымлы мөнәсәбәтеңне күрсәттең. Алып килгән бүләгемне кабул итеп ал. Аллаһы миңа күп игелекләр насип итте. Миндә бөтен нәрсә дә бар. Исау бүләкне кабул иткәнчегә кадәр ул шулай кыстауыннан туктамады. Исау: "Инде юлыбызны дәвам итик", диде. "Мин синең белән бергә барырмын". Яқуб әйтте: "Кардәшем әфәндегә мәгълүмдер ки, бала чага иркән азлы була. Өстәвенә көтүгемдә имезүче хайваннар да шактый. Аларны көне буе тагы куалап барсак, бөтен көтү үлеп бетәчәк", диде. "Кардәшем әфәнде, син алдан баратыр, мин исә синең кулың хайваннар бала-чага йөрешенә җайлашып, әкрен генә хәрәкәт итәрмен. Шулай барып, Сәгирдә син әфәндем белән кушылырмын", диде. Исау: "Алайса, мин янымдагы берничә кешене синең белән калдырам", диде. "Нигә кирәк?" диде Яқуб. "Син миңа, кардәшем әфәнде, болай да ягымлы карашыңны күрсәттең". Исау шул ук көнне Сәгиргә кайту юлына борылды. Ә Яқуб Суккыткә карап юл тотты. Анда үзенә йорт кырды, мал туары өчен утарлар булдырды. Шул сәбәптән бу урынга ул Суккыт дип исем кушты. Паддан арамнан кайтканнан соң Яқуб Кәнган җирендәге Шәкем шәһәренә исән-имин килеп җитеп, шәһәргә якын урында Шәкемнең атасы Хамурның угылларыннан 100 кисита бәрәбәренә җир кисәге сатып алды да шунда чатырларын кырды. Шул җирдә үк мәзбәх ясап, аңа Эл-Илаһи Исраил дип исем бирде.